πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε για προφανείς λόγους, με την παρουσία χιλιάδων πιστών και 50 αρχηγών κρατών αύριο η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, μεγάλη συγκίνηση για τον ταπεινό Πάπα των Απόκληρων και όχι μόνο από το 1 δισεκατομμύριο των καθολικών. Μάιο η εκλογή του νέου Πάπα. Θυμηθήκαμε την ελληνική παροιμία «Δώσε θάρρος», σφοδρή επίθεση με ντρόουνς και αεροπλάνα στο Κίεβο, την επομένη της πρότασης Τραμπ για συμφωνία ειρήνης, κατ' ουσίαν συνθηκολόγησης της Ουκρανίας. Κατά τα άλλα, ηρέμησαν προς το παρόν οι αγορές έπειτα από τη λεκτική στροφή Τραμπ για την απόλυση του διοικητή της Fed Powell, αλλά και για τους δασμούς στην Κίνα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάντως χαμήλωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, νέος άλλος για διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών από τον Υπουργό Άμυνας Χέξεθ σε συγγενείς και φίλους. Άγριος καυγάς του Έλον Μάσκ με τον Υπουργό Οικονομίας μέσα στο Λευκό Οίκο. Μήνυση του Χάρβαρτ κατά Τραμπ για την παρέμβασή του στα διοικητικά του Πανεπιστημίου και στην ουσία του παραγόμενου έργου, αλλά και για τη διακοπή χρηματοδότησης. Υπό το φως των εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκλογές την Κυριακή στον Καναδά φαβορεί ο διάδοχος του Τριντό εξαιτίας της επιθετικότητας Τραμπ. Σεισμός 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη φόβη για μεγαλύτερο σεισμό εξαιτίας του ρήγματος της Ανατολίας. Ο Μαχμούτ Αμπάς, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αφοπλιστεί, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις εναντίον της στη Γάζα, αλλά και οι επιθέσεις των Ισραηλινών στρατευμάτων. Τέλος, απόφαση Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου έκρινε πως δύο πρόσφυγες που είχαν πάρει άσυλο στην Ελλάδα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα μας, σηματοδοτώντας στροφή για τη δευτερογενή μετανάστευση. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας κυριαρχούν, όπως είναι φυσικό, τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ως αποτέλεσμα των καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων του 2024. Επιστροφή με κριτήρια ενός ενοικίου, επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλό συνταξιούχο τον Νοέμβριο, ανασφάλιστους και αμαία και αύξηση 500 εκατομμυρίων ευρώ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κριτική στάση και βολές από την αντιπολίτευση. Απάντηση με το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό θα δώσει στην Ελλάδα η Τουρκία το ερχόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Φιντάν. Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα γύρο προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Παιδείας βρέθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, σήμερα η κατάθεση των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων αυτών που δεν πρόκειται να υποστούν αλλαγές το ερχόμενο διάστημα. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Sundown's finished and midnight's broken tone.
inside the doorway, thunder crashing. As majestic bells of boats struck shadows in these sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Even though a cloud's white curtain in a far off corner flashed, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric lights still struck like arrows, fired but for the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on their speechless seeking trail. For the lonesome-hearted lovers with too personal a tale. And for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. No track of ours, for they hang suspended. As we listen one last time, and we watch with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed. Misused, strung out ones and worse. And for every hung up person in the whole wide universe. And we gazed upon the chimes of freedom flashing.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μεγέθυνση της σημερινής εκπομπής, που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού αφού αφορά το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως ακούσατε και εισαγωγικά. Απάντηση στο ελληνικό σχεδιασμό θα δώσει η Τουρκία, σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της γείτονος Φιντάν, το ερχόμενο διάστημα, καταθέτοντας το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, ομότιμο καθηγητή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τέος δικαστή και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εσάς, κύριε Γερακόπουλε.
Να αρχίσουμε με μια ερώτηση πατριδογνωσίας, θα τη λέγαμε παλιότερα. Τι ακριβώς είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, για τον οποίο τόση φασαρία έγινε τις τελευταίες μέρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να γίνεται το ερχόμενο διάστημα?
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα έβριμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. προκειμένου κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 27 μέλη, να δώσουν έναν χάρτη ο οποίος να απεικονίζει τις διεκδικήσεις ή καλύτερα τα δικαιώματα που έχουν στη θάλασσα που τους περιβάλλει, αν τους περιβάλλει. Βεβαίως υπάρχουν και κράτη τα οποία δεν έχουν ακτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μιλάμε για αυτά. Προβάλλον. Μιλάμε για τα κράτη με ακτές.
Ναι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, ποια είναι η χρησιμότητά του? Η χρησιμότητά του είναι πως αυτός ο χάρτης θα μπορούσε να γίνει, να αποτελέσει την απαρχή μιας ενοποιητικής διαδικασίας, όπου θα παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίος χώρος, και ως εκ τούτου δεν θα είναι μόνο το έδαφος της ξηράς το οποίο θα μας απασχολεί, αλλά θα είναι και το έδαφος της θάλασσας.
Μάλιστα. Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία πάντως για την εκπόνηση του θαλάσσιου χωροταξιού σχεδιασμού υπήρξε το 2014. Στην περίπτωσή μας εφαρμόστηκε μετά από 11 χρόνια και την παραμονή επιβολής προστίμου για την αργοπορία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ήταν δικαιολογημένη, κύριε Ροζάκη, αυτή η καθυστέρηση, και αν ναι, για ποιους λόγους?
Κοιτάξτε, καταρχάς μπορεί να δημοσιεύτηκε το 2014, αλλά είχαμε μια προθεσμία στο 2024. Ως εκ τούτου θα έλεγε κανείς ότι δεν αργήσαμε τόσο υπερβολικά, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία είναι καταδικαστική για την Ελλάδα. Τώρα, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τις ιδιομορφίες με την Τουρκία. Και ως εκ τούτου η παρουσίαση ενός χάρτη όπως αυτός θα μπορούσε να δρομολογήσει μία ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, πράγμα το οποίο και έγινε βεβαίως, αλλά με ήπιο τρόπο. Δηλαδή μέσα από την απόφαση του κ. Φιντάν να δημοσιεύσει και αυτός ένα χάρτη, ο οποίος θα είναι διαμετρικά αντίθετος με τον ελληνικό βέβαια, και ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικήσει αργότερα κάποια από την πέρα της θάλασσας.
Μάλιστα. Επειδή πολλά λέγονται και γράφονται, ας τα διευκρινίσουμε. Τι σχέση έχει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός με την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ένα. Δεύτερο, τι σχέση έχει με την UNCLOS, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας? Τρίτον, τι σχέση έχει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως λέγεται? Και τέταρτον, τι νομικές συνέπειες έχει, αν έχει βέβαια?
Δεν έχει νομικές συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η UNCLOS προσδιορίζει σαφώς ότι προκειμένου να υπάρξει δικαίωμα στη θάλασσα σε θέματα υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα μέρη, εφόσον τα μέρη αντιμετωπίζουν μια στενή θάλασσα. Δηλαδή, είναι φυσικό ότι εάν η Ελλάδα δεν είχε απέναντι στην Τουρκία σε λιγότερα από 200 μίλια, θα μπορούσε να ασκήσει τα δικαιώματά της αυτοτελώς μέσα στα 200 μίλια. Αυτό δεν είναι δυνατόν, διότι η Τουρκία είναι απέναντί της σε κοντινή απόσταση από το νησιωτικό και το υπηρετικό της έδαφος. Ως εκ τούτου, έρεται η δυνατότητα της μονομερούς ενέργειας της Ελλάδας, και ανταυτής έχουμε μια συμφωνία η οποία πρέπει να επέλθει ανάμεσα στα δύο κράτη, προκειμένου να μπορούν να έχουν δικαιώματα πάνω στις θαλάσσιες περιοχές τους. Έτσι που είναι σήμερα, ο χάρτης αυτός απεικονίζει τις διεκδικήσεις και όχι τα δικαιώματα. Πριν του Ιωνίου βεβαίως, όπου εκεί έχει καταγραφεί μέσα από τη συμφωνία του 1977 και όπως ανανεώθηκε του 20, η ύπαρξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία και κηρύχθηκε μάλιστα πριν από λίγες μέρες.
Στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχει σχέση με την προηγούμενη απάντησή σας, ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικές μέθοδοι. Εκεί που έχει οριοθετηθεί ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα με Ιταλία και Αίγυπτο ήταν εύκολο. Για την περίπτωση όμως της Αλβανίας, της Λιβύης και της Τουρκίας ακολουθήθηκε η λογική, η μέθοδος ας το πούμε έτσι, της μέσης γραμμής και υιοθετήθηκε πλήρης επίρρεια των νησιών, κάτι που βέβαια αρνείται διαρρήδινη η Τουρκία. Με αποτέλεσμα στην περίπτωση του Καστελόριζου να συναντάται η δυνητική ελληνική ΑΟΣ με την κυπριακή, κάτι που οδήγησε ορισμένους εγχωρίως να πανηγυρίζουν μάλιστα. Υπήρχε δυνατότητα σε αυτές τις περιπτώσεις όπου δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση μεταξύ δύο χωρών και συγκεκριμένα της Τουρκίας πέρα από την Αλβανία και τη Λιβύη, υπήρχε δυνατότητα να ακολουθηθεί στο σχεδιασμό μια διαφορετική μεθοδολογία?
Φυσικά υπήρχε μια δυνατότητα. Αλλά προτιμήθηκε η λύση της μέσης γραμμής, η οποία μάλιστα στην περίπτωση της Τουρκίας είναι μια μέση γραμμή ανάμεσα στα ακραία ελληνικά νησιά και στο υπηρετικό έδαφος της Τουρκίας. που δεν αφήνει καμία πιθανότητα υφαλοκρηπίδες και ΑΟΣ στην Τουρκία. Διότι όπως ξέρετε οι αποστάσεις οι οποίες είναι ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και στην
Ελλάδα είναι ελάχιστες.
Είναι ελάχιστες. Δεν μπορεί να μπορέσει να εκδικήσει η Τουρκία υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ.
Ποια θα ήταν η άλλη μέθοδος για τον χωροταξικό σχεδιασμό μιλώντας?
Η άλλη μέθοδος ήταν πολύπλοκη. Δηλαδή είτε η μέθοδος των δακτύλων που έχει ευρέως ακουστεί ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί, δηλαδή στα διάκαινα ανάμεσα στα νησιά να διεισδύει η Τουρκία και να αγκαλιάζει τα νησιά μέσω της ιδιόδου αυτής, ή μια άλλη μέθοδος που θα έδινε ορισμένα σημεία των θαλασσών μας, όπως το Βόρειο Αιγαίο, στην Τουρκία αποκλειστικά και για παραχώρηση δικαιωμάτων σε άλλες περιοχές, όπως είναι η περιοχή των Κυκλάδων και η περιοχή του Καστελορίζου.
Μάλιστα. Έως τώρα τουρκικές αντιδράσεις, το είπατε και εσείς προηγουμένως, κύριε Ροζάκη, είναι αρκετά χαμηλών τόνων. Ποια είναι η δική σας ερμηνεία για αυτό, για τους χαμηλούς τόνους που κράτησε η Τουρκία?
Πρώτον, το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί στην Τουρκία το γεγονός ότι θα προχωρήσουμε σε χωροταξικό σχεδιασμό, σε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ο κ. Γιαμπετρίτης φρόντισε να ενημερώσει τον κύριο
Φιντάν
και ως εκ τούτου επεφέρθηκε το χειρότερο, δηλαδή μια κρίση στις ελληνικές σχέσεις.
Χθες ο κύριος Φιντάν ανακοίνωσε πως θα καταθέσει το δικό του θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Προφανώς θα ακολουθηθεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
Βεβαίως.
Και είναι αρκετοί που θεωρούν πως η παρουσίαση δύο διαφορετικών χαρτών από τις δύο χώρες προαναγγέλει κατ' ουσίαν τη διερεύνηση μιας λύσης, συγκρίνοντας τους δύο χάρτες, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ισχύει αυτή η αισιόδοξη εκτίμηση όσον αφορά τους δύο χάρτες?
Δεν το πιστεύω, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαμάχη για χρόνια πολλά. Αλλά το ευκταίο θα ήταν κάτι τέτοιο, δηλαδή μέσα από αυτές τις λύσεις που δίνουν οι δύο χάρτες να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη.
Που είναι το maximum, προφανώς θα είναι το maximum των διεκδικήσεων και των δύο πλευρών.
Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά φοβάμαι ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για το Διεθνές Δικαστήριο.
Ναι. Ορισμένοι εκτίμησαν πως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δημοσιοποιήθηκε τώρα ώστε να διασκεδαστεί η διαφαινόμενη αναβολή στην υπόθεση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρονικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Έχει βάση αυτή η εκτίμηση ή είναι υπερβολική και ολίγων συνωμοσιολογική?
Τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω για αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει καμία σχέση αυτό με τη δημοσίευση του χάρτη. Βεβαίως είναι η συνωμοσιολογική προσπάθεια να εντάξουμε τα πάντα κάτω από μια θεωρία συνωμοσίας. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο.
Η υπόθεση πάντως του καλωδίου ηλεκτρονικής διασύνδεσης φαίνεται προς το παρόν να αναβάλλεται.
Ναι,
τι έχει πάει λάθος σε αυτό το θέμα, κύριε Ροζάκη? Υπήρξε μια υπερβολικές προσδοκίες από πλευράς ελληνικής, υπήρξε μια αυταπάτη ότι επειδή χρηματοδοτεί ένα μέρος του έργου η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα είναι λυμένο. Τι πήγε λάθος?
Νομίζω ότι αυτό που πήγε λάθος είναι ότι υποτιμήσαμε τη διάθεση της Τουρκίας να ελέγχει όλο το Αιγαίο, ανεξαρτήτως αν είναι νόμιμες οι ενέργειές μας ή όχι. Διότι η ενέργεια αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε είναι απολύτως νόμιμη και δεν έπρεπε να προσκρούσει σε αντιρρήσεις της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία έχει ερμηνεύσει τη διακήρυξη των Αθηνών ότι της δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε κάθε τι το οποίο γίνεται, ανεξαρτήτως αν είναι νόμιμο ή όχι.
Μήπως και από τη δική μας την πλευρά μπλέξαμε λίγο το θέμα της πόντης του καλωδίου με το θέμα της υφαλοκρηπίδας και όχι με το δικαίωμα που μας δίνει το δίκαιο της θαλάσσης για πόντιση καλωδίων, που είναι πολύ διαφορετικό από την έρευνα στο βυθό?
Δεν το κατάλαβα το ερώτημά σας.
Μήπως ενεπλάκει η ερμηνεία για την πόντιση του από την ελληνική πλευρά για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με το θέμα ότι είναι σε δική μας υφαλοκρηπίδα και όχι ότι με βάση το δίκαιο της θάλασσας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η πόντιση είναι ελεύθερη και στα διεθνή ύδατα ακόμα.
Ναι, σωστά. Ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Δηλαδή η Ελλάδα έκανε το λάθος να συνδέσει την πόντιση με το θέμα της κυκλοφορίας. Αυτό ήταν περιττό, νομίζω. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα τα τμήματα της θάλασσας πλην του τμήματος που αφορά την περίφημη συμφωνία, το περίφημο μεμοράντουμ Λιβύης Τουρκίας, είναι ελεύθερα. Από εκεί και πέρα, στο Αιγαίο δεν υπάρχει καμία δέσμευση της Ελλάδας να μην ποντίσει καλώδια και αγωγούς, παρά μόνο στην περιοχή την αφιζητούμενη περιοχή της, που καλύπτει το μεμοράντουμ Λιβύης Τουρκίας. Και εκεί πάλι υπάρχει απόλυτη ελευθερία να υπάρξει πόντιση και κατά μείζονα λόγο να υπάρξει και έρευνα για την πόντιση.
Μάλιστα. Πάντως, μήπως υπάρχει για το χειρισμό του θέματος από ελληνικής πλευράς και ο φόβος του απρόβλεπτου ελαίου Τραμπ, θέλω να πω πως στην περίπτωση που επιμέναμε χωρίς να έχει υπάρξει συνεννόηση, στην περίπτωση μιας εμπλοκής είναι σχεδόν σίγουρο πως η παρέμβαση Τραμπ δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη χώρα. Μήπως αυτός ο φόβος του απρόβλεπτου εξηγεί και τη στάση την ελληνική με την αναβολή προς το παρόν της πόντισης.
Αυτό μπορεί να είναι ενδεχόμενο. Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να βασίζει στον κύριο Τραμπ πλέον, από το γεγονός που ότι έδειξε ο κύριος Τραμπ ότι είναι σαφώς φιλοτουρκικός και ως εκ τούτου μπορεί να είτε να αγνοήσει ένα επεισόδιο που θα γινόταν στο Αιγαίο, είτε να το υποθάλψει κιόλας.
Όλα αυτά που συζητάμε σε σχέση με την επίσκεψη στην Άγκυρα του Έλληνα Πρωθυπουργού και την διενέργεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, πώς συνδέονται, τι πρέπει να περιμένουμε ότι μπορεί να συμβεί σε αυτή την επίσκεψη? Μπορούν να ξεμπλοκαριστούν κάποια από τα θέματα ή όχι, τι πιστεύετε?
Το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει συνέχιση του καλού κλίματος, δηλαδή να μην υπάρξει επανάληψη των περιστατικών που μας πλήγουσαν βαθιά, όπως τα γεγονότα του 2020 ή ακόμα και οι αεροπορικές παρεμβάσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Από εκεί και πέρα, το ενδεχόμενο να βρούμε λύση με την έννοια της παραπομπής στο Διεθνές Δικαστήριο το βλέπω πολύ ουχρό.
Μάλιστα. Το όλο θέμα που συζητήσαμε σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, μια άλλη ιστορία. Τι σχέση έχει, κύριε Ροζάκη?
Τα θαλάσσια πάρκα είναι τμήμα της Αιγαλίτιδας και του διεθνούς θαλάσσιου χώρου. Ως εκ τούτου διζύει μόνο στο γεγονός ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένας χάρτης του θαλάσσιου σχεδιασμού, φυσικά τα θαλάσσια πάρκα υπάγονται σε αυτούς τους χάρτες. Μάλιστα. Αλλά είναι ένα εξάρτητο θέμα.
Μάλιστα. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω κάπως να ξεκαθαρίσαμε αυτό το αρκετά σύνθετο και δύσκολο να το αντιληφθούμε με πρώτη ματιά θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και όλα όσα συνεπάγεται. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς, κύριε Γιώργο.
Κάπου εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά το δεύτερο μέρος με άλλα δύο θέματα που θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Στο μικρόφωνο Αθανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διαγυμνού οφθαλμού και αυτή, αφού αφορά τις εξελίξεις που τρέχουν, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 10 μέρες θα λέγαμε, όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά την ρωσική εισβολή. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις τον Κώστα Ονισένκο, δημοσιογράφο που μένει στην Ουκρανία και που έχει και καταγωγή, όπως αντιλαμβάνεστε από το όνομα, από την Ουκρανία. Κώστα Ονισένκο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ πυκνές οι εξελίξεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έπειτα από την κατάτμιση της αρχικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για εκκυγρία 30 ημερών, σε συμφωνία πρώτο για πάυση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα και έπειτα για τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είχαμε την πρωτοβουλία Πούτιν για μια εκκυγρία 30 ωρών λόγω Πάσχα, την πρόταση Ζελένσκι για εκκυγρία 30 ημερών στις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις που εμφανίστηκε να συζητά ο Πούτιν, και τέλος τη συνάντηση στο Λονδίνο από την οποία απήχαν ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και τη διαρροή της αμερικανικής πρότασης, τις δηλώσεις Τραμπ, την απάντηση Ζελένσκι, τη φωνική επίθεση στο Κίεβο. Πλησιάζουμε στο σημείο μηδέν για το όλο θέμα?
Εντάξει, να δείτε, δεν ξέρω αν πλησιάζουμε στο σημείο μηδέν. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Είναι ότι η Ουκρανία έχει κουραστεί και έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Είναι ότι η Ρωσία έχει κάποιους στόχους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ολοκληρωτική διάλυση του Ουκρανικού κράτους και με την κατάληψη όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών. Έχουμε μια Αμερική η οποία αφενός θέλει να απέχει από την ιστορία στην Ευρώπη και αφετέρου φαίνεται να σπάζεται πλέον εδώ και μήνες το λεξιλόγιο και τα επιχειρήματα της Μόσχας. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα δείχνουν να είναι σαν ένα παιχνίδι, ας πούμε έτσι, διότι έγινε με βάση διαρροών έγινε αυτή η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ η οποία περιλάμβανε την αναγνώριση de jure από τους Ουκρανούς της ρωσικής κατάληψης στην Κρυμαία, κάτι το οποίο ήταν δεδομένο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται οι Ουκρανοί να το δεχόντουσαν, διότι κανένας δεν έχει δεχτεί κάτι τέτοιο μετά το πέρας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να το κάνει. Οι Ουκρανοί το έχουν διατυμπανίσει με κάθε δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα οι Ρώσοι θα... Αυτό που λένε στο Κίεβο και αυτό φαίνεται να αποδεικνύεται είναι ότι οι Ρώσοι κάθε φορά θα φέρουν κάποιο είδους άλλα προσχήματα και προσκολήματα για την κατάπαυση του πυρός μέχρι να πιστούν οι ίδιοι οι Ρώσοι να κάνουν, να σταματήσουν τον πόλεμο, και θα πιστούν οι Ρώσοι όταν τα υπέρ του πολέμου για αυτούς θα είναι λιγότερα από τα κατά του πολέμου. Διότι αυτή τη στιγμή έχει βρει μια φόρμουλα ο Πούτιν η οποία δουλεύει, παίρνει τα χρήματα από τους πολλούς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτά τα χρήματα του επαρκούν για να συντηρεί τον προϋπολογισμό και να συνεχίζει τον πόλεμο. Σιγά σιγά προχωράει ο ρωσικός στρατός με τεράστιες μεν απώλειες επί του εδάφους, αλλά φαίνεται ότι ούτε η ρωσική κυβέρνηση αλλά ούτε και ο ρωσικός λαός δεν πολύ ενδιαφέρεται για αυτές τις απώλειες. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα που υπάρχουν, εκείνο το οποίο μπορεί να επισπεύσει λίγο την κατάσταση είναι ότι συσσωρεύονται πολύ σημαντικά και σοβαρά προβλήματα στη ρωσική οικονομία εξαιτίας των κυρώσεων. Ορισμένοι τομείς, όπως για παράδειγμα ο τομέας των αερομεταφορών, είναι στα όρια της κατάρρευσης εξαιτίας των κυρώσεων. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το πρώτο πράγμα πλέον που προτάσει ο Πούτιν
είναι
και οι ρωσικές ομάδες είναι το θέμα των θάρρυκων κυρώσεων. Πιέζουν και την Ευρώπη, βεβαίως. Η Ευρώπη αντιστέκεται. Η Ευρώπη κρατάει τη δική της τάση όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι υπερασπίζεται το δίκαιο της Ουκρανίας και το πανανθρώπινο δίκαιο και την διεθνή νομοθεσία, αλλά καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει βάλει μπροστά μια στρατιωτική μηχανή, έχει βάλει ουσιαστικά μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας και της κοινωνίας του και της οικονομίας του στο κομμάτι του στρατού και του πολέμου. Αν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτιμάται ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο ο Πούτιν να εισβάλλει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, ενδεχομένως θα είναι κάποια χώρα της Βαλτικής, ενδεχομένως ίσως να είναι κάποια χώρα όπως η Μολδαβία, μπορεί να είναι ακόμα και κάποιες χώρες εκτός Ευρώπης όπως είναι το Καζαχστάν, που επίσης αποτελεί ένα πιθανό σημείο έντασης. Το σίγουρο είναι ότι ο Πούτιν το οικοδόμημα, το ιδεολογικό που έχει χτίσει τα τελευταία 15 χρόνια είναι ένα οικοδόμημα επέκτασης και ανασύστασης αυτοκρατορικής ισχύς της Ρωσίας. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα που λένε οι Ρώσοι έχουν αποδείξει, έχουμε πλέον, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος ο οποίος κοιτά αντικειμενικά την κατάσταση έχει καταλάβει ότι είναι απλά μια δικαιολόγηση, είναι κάποια ψέματα τα οποία λέγονται για να στηρίζουν τις πράξεις. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε να δείτε, μια ημερομηνία ορόσημη που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι η 9η Μαΐου, η οποία είναι μια στρογγυλή ημερομηνία, είναι μια ημερομηνία όπου οι Ρώσοι θα γιορτάσουν τη λήξη του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, είναι το διάστημα συμμετοχής της Ρωσίας, τη Σοβιετική Ένωση, με συγχωρείτε, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι θυμόμαστε ότι τα πρώτα δύο χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η Σοβιετική ήταν σύμμαχη του Χίτλερ. Άρα λοιπόν αυτός ο εορτασμός θα γίνει στα 9 Μαΐου στη Μόσχα και κλείνουν 80 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαδιακή αυτή η ημερομηνία και οι Ρώσοι έχουν δείξει ότι επιμένουν στις σημαδιακές ημερομηνίες. Κάτι θα γίνει πριν ή μετά ή κατά τη διάρκεια αυτής της ημερομηνίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι μια εξαγγελία ειρήνευσης, μια εξαγγελία κατάπαυσης του πυρός, ή αν αυτό θα είναι αντίθετα μια επέκταση των υπαρξιών και σε άλλες περιοχές.
Προφανώς, Κώστα, είναι πολλά τα απαράδεκτα στοιχεία στην αμερικανική πρόταση. Με βάση τις διαρροές που έχουν γίνει, υπάρχει και σήμερα μια στο Reuters λίγο πιο αναλυτική. Όμως είναι σαφές πως και η ουκρανική πλευρά θα αποδεχόταν, με δεδομένους τους συσχετισμούς επί του εδάφους, το είπε σήμερα ή μάλλον χθες και ο δήμαρχος του Κιέβου, που δεν είναι πολύ φιλικός προς τον Ζελένσκι, θα αποδεχόταν μια de facto απώλεια εδαφών, αρκεί να μην γινόταν και de jure, όπως δηλώνει ο Τραμπ για την Αμερική σχετικά με την Κριμαία. Δεν είναι όμως και αυτό ένα αδιέξοδο? Δεν θα ήταν φανερό πως και οι δύο θα προετοιμάζονταν για τον επόμενο γύρο σύγκρουσης και πως επιπλέον για την Ουκρανία θα δυσχεραίρονταν οι προοπτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλη το εδαφικό της ζήτημα?
Κοιτάξτε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Και καταρχάς να πούμε ότι ακόμα και ο Ζελένσκι έχει πει αμέσως πλην σαφώς μέσα στα άκρα ότι σε παλιότερο έγγραφο υπήρχε διατύπωση ότι εμείς οι Ουκρανοί δεν θα διεκδικήσουμε τα εδάφη αυτά παρά μόνο με διπλωματικά μέσα. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα της έμεσης παραδοχής, αποδοχής, της ρωσικής κατοχής σε ορισμένα εδάφη, για παράδειγμα τα εδάφη τα οποία έχουν καταληφθεί ήδη από το 2014, είναι ήδη, ας πούμε, κλειμένο και η κοινωνία η ουκρανική, η οποία αντιδρά πάρα πολύ απότομα σε ορισμένα πράγματα, διότι υπάρχει το θέμα ότι έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν καταστραφεί περιουσίες. Δηλαδή είναι και αυτός ένας παράγοντας που όποια πολιτική απόφαση πρέπει να το συνυπολογίζει. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό ο Ζελένσκι και η ουκρανική πλευρά επιμένουν πάρα πολύ, όπως οι Ρώσοι επιμένουν σε ορισμένα πράγματα, όπως για παράδειγμα και οι Ρώσεις, οι Ουκρανοί επιμένουν σε κάθε βήμα εγγύηση ασφαλείας. Όταν μιλάνε Ουκρανοί εγγύηση ασφαλείας, αυτό ακριβώς πάνε να προλάβουν. Πάνε να προλάβουν το ότι θα γίνει μια διακοπή εχθροπραξιών, η οποία θα κρατήσει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες. Αυτό το διάστημα οι Ρώσοι θα μαζεύουν όπλα, θα μαζεύουν στρατό, θα μαζεύουν συμμάχους και θα ξανακάνουν ντου στην Ουκρανία, πλέον περισσότερο οργανωμένη και έχοντας λάβει υπόψη τα λάθη της προηγούμενης εισβολής, η οποία ξεκίνησε από το 2022. Γι' αυτό επιμένουν οι Ουκρανοί στο θέμα των εγγύησεων ασφαλείας. Τι εννοούν εγγύησεις ασφαλείας? Εννοούν ευρωπαϊκά, αμερικάνικα, ξένα στρατεύματα επί του εδάφους ανάμεσα στους Ουκρανούς και στους Ρώσους. Και όχι απλά ευρωπαϊκά στρατεύματα, αλλά ευρωπαϊκά στρατεύματα που έχουν ξεκάθαρο κανόνα εμπλοκής. Δηλαδή όχι απλά ειρηνευτικές δυνάμεις, αστυνομικές δυνάμεις με ρόπαλα, οι οποίες μόλις πέσει η πόρτα του φεκιά θα την κοπανίσουν, όπως το κάνανε, ας πούμε, κάποιοι ευρωπαϊκοί και ξένοι φορείς το 2022 όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, αλλά στρατεύματα τα οποία έχουν ξεκάθαρους κανόνες εμπλοκής, έχουν ξεκάθαρο διοικητικό σύστημα, στρατιωτικό, ξέρουν τι να κάνουν, έχουν τα όπλα, έχουν και τις εντολές για να προχωρήσουν σε αυτά τα πράγματα αν γίνει κάτι. Λοιπόν, ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, και με δεδομένη την στάση της ηγεσίας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είναι από φιλορωσική μέχρι και αδιάφορη στο θέμα της Ουκρανίας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος σημαντικός παράγοντας που να μας λέει ότι μακροπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα, αυτή η σύγκρουση θα τερματιστεί και θα πάμε σε μια στέρεη, διαρκή και οικοδομητική ειρήνη για το μέλλον.
Αναρωτιέμαι μήπως όσον αφορά το εδαφικό θα ήταν πιο λογικό και ίσως πιο εύκολο από πλευράς Ουκρανίας να γίνει αποδεκτό αν η de facto απώλεια εδαφών αφορούσε τα εδάφη που είχαν απολεσθεί το 2014, δηλαδή την Κριμαία, το Λουχάνσκ και τον Ντομπάς, λίγο παραπάνω βέβαια τον Ντομπάς, με την επιστροφή στην Ουκρανία των κατηλημένων εδαφών σε Ζαπορίζια και Χερσόνα. Αυτό συζητιέται ως εναλλακτική πρόταση από πλευράς Ουκρανίας ή όχι?
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των εδαφών το λέω συχνά και το γράφω και όσοι με παρακολουθούν και στο Facebook και στο YouTube. Το θέμα των εδαφών δεν είναι ουσιαστικό θέμα ούτε για τους Ουκρανούς ούτε για τους Ρώσους. Οι Ρώσοι θέλουν να διαλυθεί η κρατική οντότητα της Ουκρανίας και να αρπάξουν όσα εδάφη μπορούν, κυρίως το Κίεβο, το οποίο για ιδεολογικούς και ιστορικούς λόγους οι Ρώσοι θεωρούν πολύ σημαντικό. Οι Ουκρανοί θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχουν καμία σύγκρουση με τη Ρωσία για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Το θέμα των εδαφών, αν θα πάει η γραμμή του μετόπου 5 χιλιόμετρα ή 50 χιλιόμετρα πιο πάνω ή πιο κάτω, είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για διάφορους λόγους και κυρίως μιλάμε για de jure αναγνώριση, όπως έλεγε ο Τραμπ, που πλέον είναι ένα χαστούκι πολιτικό στο Ζελένσκι αυτή η πρόταση που έκανε ο Τραμπ, αλλά δεν είναι το κύριο θέμα. Οι δυτικοί αναλυτές και οι δυτικοί πολιτικοί εστιάζουν την συζήτηση στο θέμα των εδαφών, αλλά είναι μια εστίαση από προσανατολιστική. Το θέμα των εδαφών, το αν θα είναι για παράδειγμα 50 χιλιόμετρα στην περιφέρεια του Ζαπορίζια, υπάρχουν ορισμένα πράγματα συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, ποιος θα ελέγχει τον ατομικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ζαπορίζια? Αυτό είναι ουσιαστικό θέμα. Γιατί αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά την οικονομία της Ουκρανίας ή της Ρωσίας. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μια ολόκληρη περιοχή. Διότι αυτό είναι ένα πολυδύναμο εργοστάσιο, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ατομικής ενέργειας επί του ευρωπαϊκού εδάφους. Και προφανώς ο έλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός και για λόγους οικονομίας και βιωσιμότητας μιας ολόκληρης περιοχής, αλλά και για λόγους ασφαλείας. Διότι αν για παράδειγμα εκεί γίνει ή επιληθεί ένα νέο Τσέρνομπιλ, το οποίο, by the way, σε λίγες μέρες έχουμε την επέτειο να θυμίσουμε και αυτό στους ακροατές μας, θα είναι ένα άλλο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι όμως τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα το ζήτημα των εδαφών, όπως αναλύεται και υπερπροβάλλεται από τα μέσα ενημέρωση. Οι Ουκρανοί θέλουν να διασφαλίσουν μια στέρεη ειρήνη και μια πορεία προς την Ευρώπη, η οποία πορεία προς την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ από ό,τι φαίνεται πάει πλέον πολύ πίσω, είναι κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα της Ουκρανίας. Θέλει λοιπόν να διασφαλίσει μια πορεία στην Ευρώπη. Έχει πει ως μια πρώην, ένα πρώην αποικιακό έδαφος, ένα πρώην έδαφος αποικίας, ότι εμείς φεύγουμε από την αποικία. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μέρος αυτοκρατορίας, θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Έχουμε άλλες αρχές, έχουμε άλλες αξίες. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Οι Ρώσοι λένε ότι όχι, εμείς θέλουμε, αυτά είναι δικά μας, ανήκουν σε εμάς. Έχουν και θύαμα για να κατακτήσουμε την Ουκρανία, να κατακτήσουμε και άλλες περιοχές, τη Βαλτική, το Καζαχστάν και άλλες περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει η Ρωσία στο έδαφος της και τα θεωρεί δικά της, ενώ δεν ήταν πριν από 100 ή 200 ή 300 χρόνια, διότι είναι μια αποικιακή δύναμη και εκεί είναι η σύγκρουσή τους. Δεν είναι για παράδειγμα το αν θα πάει 50 χιλιόμετρα πιο πάνω ή 50 χιλιόμετρα πιο κάτω.
Μάλιστα. Κώστα, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε δυστυχώς την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην ερχόμενη περίοδο. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα, για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε ευθύς αμέσως στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού, αφού αφορά τις εξελίξεις στη Γερμανία με τη νέα κυβέρνηση, που είναι ένα θέμα όχι αμιγώς γερμανικό αλλά ευρωπαϊκό και ελληνικού ενδιαφέροντος εσχάτως με βάση και κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν από γερμανικά δικαστήρια. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Γιώργο Παπά, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο επί από πολλών χρόνων συνεργασία, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θανάση. Καλό μεσημέρι στα Κροάτες.
Μιας και προηγουμένως συζητούσαμε με τον Κώστα Ονισένκο για την Ουκρανία, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την υπόθεση των πυράβλων Τάουρους, τους οποίους ο μελλοντικός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, σε αντίθεση με τον Όλαφ Σόλτς στο πρόσφατο παρελθόν, θέλει να δοθούν στην Ουκρανία, με δεδομένη την κυβέρνηση συνασπισμού στην οποία μετέχει το S5 του Σόλτς. Αυτό θα γίνει ή θα παραπευθεί στις καλένδες?
Έχω την εντύπωση ότι το δεύτερο θα ισχύσει, θα γίνει, θα παραπευθεί στις καλένδες, διότι οι σοσιαλδημοκράτες, όχι μόνο ο Σόλτς, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του S5 είναι κατά της προμήθειας αυτών των πυράβλων στην Ουκρανία. Το επιχείρημα που επικαλούνται είναι ότι αυτοί οι πύραυλοι έχουν βεληνικές που φτάνουν μέχρι και την Μόσχα και δεν μπορούν να δώσουν αυτούς τους πυράβλους στην Ουκρανία χωρίς να ελέγχουν οι ίδιοι που πια ποιους στόχους θα πλήξει, η Γερμανία δηλαδή. Και τέτοιοι πύραυλοι, επειδή υπάρχει τέτοιο επιχείρημα ότι και άλλες χώρες δίνουν πυράβλους στην Ουκρανία, τέτοιους πυράβλους, δίνουν πυράβλους, αλλά όχι με τέτοιο βεληνικές όπως είναι οι Τάουρους. Γι' αυτό λοιπόν έχω την αίσθηση ότι όπως και σε άλλα θέματα που ο Μέρτς προεκλογικά είχε κάνει μεγαλόσχημες δηλώσεις, και σε αυτό θα υποχωρήσει και δεν θα μπορέσει να το περάσει δηλαδή στο συνασπισμό του. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω αυτή τη στιγμή. Μένει να δούμε βεβαίως τι θα γίνει όταν θα είναι πια στην κυβέρνηση.
Μάλιστα. Ας πάμε στο κυρίως θέμα μας. Χαμπέμπους κυβέρνηση, να δανειστώ τον όρο, μιας και βρισκόμαστε στον αστερισμό της επικείμενης εκλογής νέου Πάπα λόγω της εκτιμίας του Φραγκίσκου. Αλλά αυτό συνέβη, η κυβέρνηση, ο σχηματισμός κυβέρνησης, σε χρόνο ρεκόρ για τα γερμανικά δεδομένα, τα οποία μας έχουν συνηθίσει σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για τη σύνταξη προγράμματος κυβερνήσεως συνασπισμού. Έχει υπάρξει πιο σύντομη διάρκεια διαπραγματεύσεων, και αν όχι, τι εξηγεί αυτή τη συντομία, Γιώργο?
Έχει υπάρξει, νομίζω ότι ήταν εξίσου σύντομη, αν όχι λίγο συντομότερη, η υπόθεση, η περίπτωση του S5 με τους Πράσινους το 1998 με την πρώτη κυβέρνηση του Σρόντερ. Αλλά εκεί εκείνοι δεν είχαν άλλη επιλογή, έτσι κι αλλιώς είχαν πάει προεκλογικά με την συμφωνία για συγκυβέρνηση και προχώρησαν πολύ γρήγορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μακριά. Έχεις δίκιο. Μα όσα έχουν μεσολαβήσει, η Μέρκελ το 17 είχε χρειαστεί 6 μήνες για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Τώρα είμαστε σε μια φάση που έχουν επιταχυνθεί πάρα πολύ οι διαδικασίες. Ένας παράγοντας είναι ότι ο Μέρτς δεν είχε άλλη επιλογή, άλλη εναλλακτική παρά μόνο τους σοσιαλδημοκράτες για να διαπραγματευτεί μια συγκυβέρνηση. Αυτό περιόρισε τις δυνατότητες και των μεν και των δε να χρονοτριβήσουν. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν συνείδηση και οι δύο, όλοι στη Γερμανία, η πολιτική ηγεσία, συνείδηση του επίγοντος που έχει αυτή η υπόθεση σχηματισμού κυβέρνησης της Γερμανίας με όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω, με τον Τραμπ που έχει αναλάβει από τον Ιανουάριο τη δεύτερη θητεία του, με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, το συζητούσατε προηγουμένως, και εδώ είναι κυρίαρχο θέμα αυτό τον καιρό. Και επήγεται ο Μέρτς να είναι ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, πριν από τις 8 Μαΐου, που είναι η μέρα ήττας του ναζισμού και συνθηκολόγησης της Γερμανίας. Στις 9 Μαΐου θα έχουμε τις εκδηλώσεις στη Μόσχα. Ακολουθούν αργότερα, μέσα στο Μάιο και αρχές Ιουνίου, πολύ κρίσιμες σύνοδοι κορυφής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και δεν μπορούσε η Γερμανία να είναι ακέφαλη σε όλο αυτό το διάστημα.
Ο οδηγός για τη σύνταξη του προγράμματος κυβέρνησης συνασπισμού ορφανώς ήταν η συνταγματική αναθεώρηση από την απερχόμενη Βουλή του φρένου χρέους για τις αμυντικές δαπάνες άνω του 1% και για ένα ειδικό ταμείο για τις επενδύσεις 500 δισεκατομμύριων ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Πέραν αυτού όμως, που προφανώς λύνει τα χέρια της νέας κυβέρνησης σε βασικά θέματα, ποια είναι τα κύρια στοιχεία του προγράμματος το οποίο συμφωνήθηκε, ιδιαίτερα στα θέματα στα οποία απέκλειναν προεκλογικά τα δύο κόμματα?
Είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε άλλο προηγούμενο, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι άλλο προηγούμενο, να ξεκινάει μια κυβέρνηση πριν καν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, να ξεκινάει με μια τέτοια άνεση χρηματοδοτική όπως αυτή που έχει τούτη η περίπτωση του Μέρτς. Διότι πριν καν σχηματιστεί η κυβέρνηση, έχει διασφαλιστεί η χρηματοδοτική βάση με αυτά τα 2-1-3 εκατομμύριο στην ουσία σε βάθος δεκαετίας, δεν είναι και το δεκαετίας, αλλά σε κάθε περίπτωση πολλά από αυτά θα εκταμιευτούν μέσα στην πρώτη τετραετία. Ξεκινάει με τέτοιο αβαντάζ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πάβουν να υπάρχουν σημεία τριβής. Για παράδειγμα, σημεία τριβής, και φαίνεται και αυτές τις μέρες που συζητάμε, είναι για παράδειγμα το αίτημα των σοσιαλδημοκρατών, η θέση των σοσιαλδημοκρατών να αυξηθεί από τα 12 στα 15 ευρώ το κατώτατο όρο μίσθιο. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία στην κυβερνητική συμφωνία των δύο κομμάτων, αλλά το πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί υπάρχει τώρα. Ο καθένας πρέπει να ικανοποιήσει και την εκλογική του πελατεία, και οι σοσιαλδημοκράτες, το ακροατήριό του και η Χριστιανική Ένωση, οι οποίοι προεκλογικά ήταν κατά αυτών των μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, γενικά, αν δει κανείς όλη τη συμφωνία, θα έλεγα ότι παρά το μικρό ποσοστό, το μικρότερο που είχε ποτέ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, 16,5%, έχει πετύχει το maximum που έχει πετύχει ποτέ σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δυσανάλογα μεγάλη επιτυχία σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό πρόγραμμα.
Προφανώς, επειδή μόνο... δεν υπήρχε άλλος σύμμαχος.
Δεν είχε αναλλακτική ο Μέρτς, ακριβώς. Να πω, για παράδειγμα, το θέμα των πυρηνικών εργοστασίων, που ο Μέρτς και η Χριστιανική Ένωση προεκλογικά έλεγε ότι θα επαναφέρουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να επανέλθουν. Το αποκλεί και η κυβερνητική συμφωνία. Το θέμα το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, όπου ο Μέρτς είχε πει με το που θα αναλάβω την επόμενη μέρα θα δώσω εντολή να κλείσουν τα γερμανικά σύνορα και να μην επιτρέπουν κανένα να μπαίνει μέσα στη Γερμανία. Ούτε αυτό γίνεται. Η συμφωνία προβλέπει ότι σε συμφωνία με τα γειτονικά κράτη θα λαμβάνονται μέτρα και θα επαναπροωθούνται μετανάστες και πρόσφυγες. Κανένα από τα γειτονικά κράτη δεν θα ήθελε μαζική επαναπροώθηση μεταναστών. Βεβαίως, έτσι ούτε Αυστρία ούτε Πολωνία, έτσι είναι προφανές.
Ο Μέρτς, παρότι σε κάποια φάση πριν τις εκλογές το είχε κάπως υπενυχθεί, έκανε μια μικρή κολοτούμπα, για να χρησιμοποιήσουμε το γνωστό όρο ελληνικής πατέντας, όσον αφορά το φρένο χρέους, με βάση τις θέσεις των Χριστιανοδημοκρατών. Του έχει κοστίσει αυτό μετεκλογικά? Μήπως οφείλεται και σε αυτό η πρωτιά του ΑΕΦΔΕ σε δύο τελευταίες μετεκλογικές δημοσκοπήσεις, Γιώργο?
Είπες μικρή κολοτούμπα. Η δική μου αίσθηση και εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για μεγάλη κολοτούμπα. Δηλαδή, ειδικά στο θέμα του φρένου χρέους, το οποίο φρόντισε να το περάσει πριν συγκληθεί σε σώμα η Νέα Βουλή, διότι στη Νέα Βουλή δεν είχε
τα δύο τρίτων.
Λοιπόν, ειδικά σε αυτό το θέμα ήταν τεράστια η κολοτούμπα που έκανε. Και εάν συνυπολογίσει κανείς και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, και το θέμα το μεταναστευτικό, και το θέμα το ενεργειακό, και άλλα μικρότερα θέματα, όπως αυτό για παράδειγμα του κατώτατου ορομίσθιου στα 15 ευρώ, η κολοτούμπα του Μέρτς είναι μεγάλη. Και γεγονός, κατά την εκτίμησή μου, είναι ότι η άνοδος αυτή η δημοσκοπική που παρατηρήσαμε μετά τις εκλογές του ΑΕΦΤΕ, έφτασε να είναι σε μια δημοσκόπηση πρώτο κόμμα γύρω στο 26%, λοιπόν, οφείλεται σίγουρα στην αμετροέπεια του Μέρτς και στην ανασκεύαση των προεκλογικών του θέσεων. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό το έπακρο, και λογικό είναι, αναμενόμενο ήταν να το εκμεταλλευτεί το ΑΕΦΤΕ, και είναι σίγουρο ότι θα το εκμεταλλευτεί και στο μέλλον. Εκείνο που βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ένα κενό κυβερνητικό, δηλαδή ο Μέρτς, όσο δεν έχει κλείσει η συμφωνία με την επικύρωσή της από τα δύο κόμματα και δεν έχει αναλάβει ο ίδιος τα ηνία της χώρας, υπάρχει ένα κενό εξουσία. Δεν μπορεί να βγει δυναμικά προς τα έξω και να δώσει αυτός το στίγμα της καθημερινής πολιτικής. Αυτό το κενό το καλύπτει προφανώς το ΑΕΦΤΕ. Θα έλεγα ότι από τις 6 Μαΐου και μετά που θα αναλάβει την διακυβέρνηση,
τότε θα δούμε τις πραγματικές δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς.
Να κλείσουμε, Γιώργο, μας πιέζει και ο χρόνος, με δύο ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Το πρώτο είναι η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Λειψίας, αν δεν κάνω λάθος, για δύο πρόσφυγες που είχαν πάρει άσυλο στην Ελλάδα, πως πρέπει να επιστρέψουν εδώ με βάση το Δουβλίνο 2, σε αντίθεση με άλλες προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αυτό όσον αφορά το ζήτημα του χειρισμού της δευτερογενούς μετανάστευσης και για τις σχέσεις των δύο χωρών?
Είναι δύο σημαντικές αποφάσεις αυτό τον Απρίλιο. Η πρώτη απόφαση ήταν του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου την 1η Απριλίου. Αφορούσε έναν Αφγανό ο οποίος ζητούσε να μην επιστρέψει στην Ελλάδα διότι κινδυνεύει να πέσει στη μαύρη εργασία, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να επιβιώσει. Το Συνταγματικό Δικαστήριο είπε ότι αυτός δεν είναι λόγος να μην επιστραφεί στην Ελλάδα, το γεγονός δηλαδή ότι θα δουλέψει στη μαύρη εργασία. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μία απόφαση. Και δεύτερη απόφαση, αυτή που ανέφερες, του Διοικητικού Δικαστηρίου, του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου πια, στις 17 Απριλίου. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις όπου είπαν το επιχείρημα, ας πούμε, ότι θα αντιμετωπίσουν ζούγκλα γραφειοκρατία στην Ελλάδα, δεν είναι λόγος να μην επαναπροωθηθούν. Όπως επίσης ότι στο μεταξύ διαπιστώνουν οι δικαστές ότι στην Ελλάδα διασφαλίζεται κατάλημα, πρόσφαση σε φαγητό και εργασία. Δηλαδή, ο τίτλος, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ψωμί, κρεβάτι και σαπούνι, σαπούνι για να πλένονται οι άνθρωποι, δηλαδή με αυτή την έννοια. Λοιπόν, από τη στιγμή που διασφαλίζονται αυτά, μπορούν να επιστραφούν, να επαναπροωθηθούν στην Ελλάδα. Τέτοιου είδους αποφάσεις είναι καθοριστικές, δεν είχαμε μέχρι τώρα. Είχαμε αντίθετα αποφάσεις που απαγόρευαν την επαναπροώθηση προσφύγων. Μάλιστα, σε μία περίπτωση υποχρεώθηκε η Γερμανία να πάρει πίσω έναν πρόσφυγα, το οποίος είχε επιστραφεί στην Ελλάδα, και για αυτά με τα κριτήρια υποχρεώθηκε η Γερμανία να το πάρει πίσω. Τώρα λοιπόν, με απόφαση των ανώτατων πια δικαστηρίων, δημιουργείται νομολογία, δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτά ως κριτήρια να μην επιστραφεί
άρα,
πρόσφυγες αυτό και μετανάστες στην Ελλάδα.
Θα είναι ένα
αυτό
σημείο...
ανοίγει το δρόμο των επαναπροωθήσεων. Να σου πω μόνο ένα στοιχείο για το που βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, πέρυσι, τη διάρκεια του 2024 και μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2024, η Γερμανία είχε ζητήσει από την Ελλάδα επισήμως να επιστραφούν 13.512 πρόσφυγες και μετανάστες. Έτσι. Από αυτά τα αιτήματα των Γερμανών, 12.500 απορρίφθηκαν. Δηλαδή, μάλιστα, μόνο 1.000 εξετάστηκαν, και από τα 1.000 που
Γιώργο,
εξέτασε η ελληνική πλευρά, μόνο 14 αποφάσεις επιστροφής έγιναν στην Ελλάδα.
Δεύτερο, αλλά μονολεκτική απάντηση. Η απερχόμενη κυβέρνηση αρνήθηκε την πώληση Eurofighter στην Τουρκία, λόγω της φυλάκησης Μάμογλου βασικά. Η απόφαση αυτή θα ακολουθηθεί και από την επερχόμενη κυβέρνηση Μέρτς ή όχι?
Όχι. Τα Eurofighter θα τα πάρει η Γερμανία, η Τουρκία, και μάλιστα σχετικά σύντομα.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Μια χαρά.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από το μιλούνται και αποφωνούνται Θάνος Γεωργόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Trying to change the system from within. I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First to take Manhattan. Fashion business.